atkvæðagreiðslu frestað. Tekjur fyrir tíundadagskrámálið. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, stjórnarfrumvarp, mál nr. 186 á þingskjali 188. Nefndarálit á þingskjali 493, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnaðs- og viðskiptanefndar, háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég mæli hér með fyrir nefndaráliti með breytingatillögu frumvarp til laga breytingu á lögum fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri númer 34 frá 1991. Þetta afnám búsetu skilyrða. Þingskjal 493 og þetta fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar. Eins og segir í stuttu nefndaráliti að þá með frumvarpinu brugðist við athugasemdum frá eftirlitsstofnun EFTA skilyrði búsetu og heimilisfesti stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í íslenskum atvinnufyrirtækjum. Áður hefur verið brugðist við sambærilegum athugasemdum með breytingum á lögum hlutafélög, lögum einkahlutafélög og lögum sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur samanber lög númer 25/2017. Nefndin hefur ekki efnislegar athugasemdir við frumvarpið en leggur til breytt orðalag til þess að auka skýrleika og breytingatillögurnar hafa hins vegar engin efnisleg áhrif og gert grein fyrir þeim hér á þingskjalinu. Undir þetta álit skrifa allir háttvirtir nefndarmenn, þar að segja sá hér stendur Óli Björn Kárason og háttvirtir þingmenn Þorsteinn Víglundsson, Brynja Níelsson, Árni G. Harðardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Smári McCarthy og Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðsör umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 11. dagskrámálið.